Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Сенцов погодився на підтримувальну терапію, твердять у Росії. Москва вимагає від Apple видалити Telegram із магазину додатків. Далі докладніше.
Події в Україні.
Засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов, який 14 травня оголосив голодування, погодився на підтримувальну терапію, повідомила прес-служба Управління Федеральної служби виконання покарань Росії у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. У відомстві заявили, що за час відмови від харчування, цитата, «погіршення загального стану здоров'я не зареєстровано». На сьогоднішній момент стан його здоров'я задовільний, заявили у Федеральній службі виконання покарань. У чому саме полягає підтримувальна терапія? У відомстві не уточнили. Після анексії Криму Росією рівень освітленості на півострові знизився, повідомило Міністерство з питань тимчасово окупованих територій України. Одним із методів непрямої оцінки економічного стану регіону є вимірювання рівня освітленості території в нічний час шляхом аналізу супутникових знімків. Рівень освітленості тимчасово окупованої території Криму в нічний час у 2016 році у порівнянні з 2012 може свідчити про зменшення рівня економічної активності у цей період. Загалом на території тимчасово окупованого півострова рівень освітленості знизився на 26%, заявили в міністерстві. Народний депутат від Народного фронту Антон Геращенко заявляє, що розцінює свій заочний арешт у Росії, цитата, як високу оцінку боротьби на захист інтересів народу України проти російської агресії. Басманний суд Москви ухвалив заочно заарештувати мене за те, що я закликав документувати злочини російських військ. Військових проти мирного населення в Сирії. Заклик фіксувати військові злочини російських військових слідчий комітет і суд трактує як заклики до тероризму з мого боку, написав Геращенко у Фейсбук.
Міжнародна тема.
Російське відомство Роскомнагляд вимагає від американської компанії Apple видалити з магазину додатків App Store заборонений в Росії месенджер Telegram і припинити розсилку його пуш-повідомлень. Про це повідомляє сайт відомства. У Роскомнагляді нагадали, що можуть, цитата, порушити функціонування сервісів Apple. Голова відомства Олександр Жаров заявив, що у компанії є місяць для відповіді щодо блокування додатку. Російський мільярдер, власник англійського футбольного клубу Челсі Романа Абрамович репатріювався в Ізраїль, пише видання «Ізраїль Айом». Інший портал «Ньюзрукоїл» зазначає, що бізнесмен отримав документи громадянина цієї країни. 20 травня засоби інформації писали, що в Абрамовича закінчилася британська робоча віза. На той час бізнесмен нібито очікував на нову.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, друзі! З вами Олександр Лащенко. Це програма «Радіо Свобода». Як завжди, обговорюємо важливі актуальні теми. Сьогодні поговоримо про візит в Україну президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра. З чим же приїздить високопосадовець до Києва?
По-перше, це ідея розміщення миротворців на Донбасі. По-друге, це питання Північного потоку-2. Я там кардинальних проривів не очікую від цього.
Чи справді кардинальних проривів не варто очікувати? І зрештою, президент Німеччини – це ж не канцлер цієї країни, у кого більше виконавчих повноважень, очевидно. Але все-таки, що може сказати колишній міністр закордонних справ ФРН Штайнмайєр про можливу присутність миротворців на Донбасі? Чи порушить Порошенко у розмові з ним тему газогону «Північний потік-2», проєкт, який намагається зараз реалізувати за згоди Берліна? Чим пояснюється висока активність взагалі останнім часом в українсько-німецьких відносинах? Чи все вичерпується візитами, обмінами, заявами і не більше того? Про це й говоритимемо з гостями програми. А ви, шановні слухачі і глядачі, теж маєте змогу долучитися до обговорення. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org, на території Криму на хвилі Радіо Крим Реалії 105.9 FM. Ну і побачити нашу програму можна. YouTube-канал «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтеся на цей канал, коментуйте почути, діліться міркуваннями, пропонуйте запитання гостям програми.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер на запрошення свого українського колеги Петра Порошенка сьогодні відвідає Україну. Це буде дводенний візит загалом, як повідомляє прес-служба голови української держави під час зустрічі з Порошенком. Пан Штайнмайер порушить питання двостороннього і багатостороннього співробітництва між країнами, також шляхи подальшої підтримки Німеччини, європейської та євроатлантичної інтеграції України. Ну, це все офіційні повідомлення, традиційні. А що може бути за ними? Що може бути за цими комюніке? Однією з головних тем на переговорах Порошенка і Штайнмайера стане ситуація на Донбасі, яка останніми тижнями там погіршилася, і можливість введення в регіон миротворчої місії ООН. Програма перебування також передбачає відвідування паном Штайнмайером Львова. Отже, що може принести цей візит, крім чергових уже заяв про необхідність врегулювання на Донбасі, про стратегічне партнерство Німеччини і України? Розпитаємо учасників нашого прямого ефіру і першим запрошую до розмови президента Центру глобалістики «Стратегія-21», експерта з енергетики Михайла Гончара. Вітаю вас, пане Михайле.
Доброго ранку.
Пане Михайле, перед усім, як ми з вами почнемо спілкуватися, я наведу от одну з думок вашого колеги, теж експерта, аналітика Українського інституту майбутнього Іллі Куси. От він окреслив, які стратегічно важливі питання зараз між Німеччиною і Україною є в центрі уваги, і, звісно, їх можуть порушити сьогодні під час переговорів Порошенко і Штайнмайер. Але пан Куса не очікує кардинальних проривів від цих переговорів.
По-перше, це ідея розміщення миротворців на Донбасі, яку вже багато місяців намагаються розробити, поки що без участі Росії, оскільки Росія проти. По-друге, це питання власне Північного потоку-2, яке хвилює Україну через те, що це важливо для енергетичної безпеки. По-третє, це питання відносин України і НАТО у межах останніх подій, останнього протистояння між Україною і Угорщиною. Ну і питання двосторонньої співпраці, тобто це надання якоїсь фінансової допомоги або кредитів, або в будь-якому вигляді Україні в межах як і процесу реформ, так і протистояння російській агресії. Я одразу скажу, що якихось там кардинальних проривів не очікую від цього.
Пане Михайле, звертаюся до учасника нашого прямого ефіру, експерта Михайла Гончара. А ви очікуєте якихось проривів від цього дводенного перебування в Україні, в Києві, у Львові, президента Німеччини, пана Штайнмайера?
Жодних. Я не думаю, що хтось з експертів буде очікувати якихось проривів. Штайнмайер просто не та фігура на його нинішній посаді. І враховуючи специфіку президентської посади в Німеччині, звісно, що можна очікувати обговорення всього комплексу питань, які є, але це швидше відповідає німецькому підходу продовження діалогу. Не більше того. Я гадаю, що більш практичних результатів і то дуже обмежених варто очікувати швидше від візиту міністра закордонних справ Гайко Маса.
Так. Протягом 4 днів, нагадаю нашим слухачам, хто не знає, повідомлю, що зразу фактично після того, як прибуде до Києва Франк-Вальтер Штайнмайер, тут же буде і федеральний міністр закордонних справ Гайко Мас. Так, звісно, це важливо теж.
Так, тому що якраз всі основні повноваження знаходяться в руках федерального уряду, федерального канцлера і, відповідно, міністрів. Однак я теж не був би там схильний надто перебільшувати значення цих всіх візитів. Як я вже відзначив, що тут важливе значення Німеччини має продовження діалогу. І ми бачимо, що паралельно і на російському напрямку доволі висока німецька активність. Тому це давній принцип, коли не можеш нічого зробити, то просто продовжуй діалог. Що і робитиме, власне, і Штайнмайер, і Гайко Маас. Наскільки зможе використати цей діалог українська сторона з тим, щоб спробувати в черговий раз достукатись до на Берліну, ну, покажуть найближчі дні. Питання в тім, що Берлін, попри все те, що говориться в контексті російської агресії проти України, він продовжує врегульовувати українську кризу, так звану українську кризу, так званий конфлікт в Україні. Якщо ви поглянете офіційний сайт Міністерства закордонних справ Німеччини, ви не знайдете там вживання терміну агресія Росії.
Угу. Цікава деталь. Ви на цікаву деталь звернули увагу. Так, так, пане Михайле.
Так. Там буде тематика позначена як українська криза, конфлікт в Україні.
Все. В Україні.
Відповідно, це потрібно мати на увазі, коли ми аналізуємо німецькі підходи і вважаємо, що Німеччина буде сприяти нам в приборканні російської агресії. Німеччина намагається сприяти у регулюванні конфлікту в Україні. Відповідна рецептура, яку вона пропонує, вона десь знаходиться в площині поступу України з тим, щоб досягти прогресу в мінських домовленостях. Угу. Отже, треба бути готовим, що це буде чергова порція певного пресингу на українську сторону. З одного боку, так би мовити, метод Патога, з іншого боку, метод Пряника, обіцянки нової фінансової допомоги, сприяння з боку Німеччини в обмін на, скажімо, більшу згоду української сторони прискорити імплементацію так званих мінських домовленостей, не заперечувати проти Північного потоку 2.
Так, так, про це поговоримо обов'язково, докладніше, обов'язково, звісно, з вами, пане Михайле, теж, так.
Так, і от, так би мовити, таким для мене, власне, індикатором того, наскільки Німеччина щира у своїй східній політиці, буде те, чи звучатимуть під час візиту і Штайнмайера, і Маса питання, наприклад, захисту прав людини, питання звільнення заручників на окупованих Росією територіях України, військовополонених на Донбасі та бранців Кремля в Криму, в Севастополі, тих, хто вивезений в Росію. Чи звучатиме тема голодування Олега Сенцова, там Володимира Бабуха. Ми бачимо, що німецька сторона сторониться взагалі, якби згадувати ці гострі питання. І це попри все те, що на німецьких знаменах начертано захист прав людини як один з пріоритетних. Разом з тим, ми не бачимо такої активної позиції німецької сторони. Ну, от ці візити будуть в цьому плані показовими. Чи звучатиме це, чи ні. І, відповідно, українська сторона мала би в даному контексті наполягати над тим, що проблематика, пов'язана із захистом прав людини на окупованих територіях, має бути в центрі уваги українсько-німецьких переговорів так само. По Криму це особливо важливо, оскільки ми чудово знаємо, що Крим знаходиться поза рамками мінського процесу, по суті, говоряться на нормандському форматі. І це важливо для України в контексті українсько-німецького діалогу, оскільки в Німеччині багато тих, хто вважає, що спочатку треба вирішити питання Донбасу, а потім загерметизувати питання Криму, віднести його на майбутнє. Це неприпустима для української сторони позиція. І, власне кажучи, гадаю, що з українського боку питанням Криму також буде приділено достатньо уваги. Тим більше це важливо, що в останні місяці один з німецьких фондів, який є, по суті, партійним фондом соціал-демократів, наполегливо доволі проштовхує бачення, як може бути врегульовано питання навколо України, як може бути відновлена там мала не система безпеки в посткримський період в Європі. І з поміж інших бачень там фігурує і те, що, мовляв, потрібно кримське питання відкласти в сторону, і німецькі політики називають це, повишити його наступним поколінням і так далі. Що, знову ж таки, неприпустимо не тільки для України, але й в контексті того, що це неприпустимо з точки зору, що практично відбудеться де-факто схвалення Росії по глобальній зміні світопорядку, на якому базувався мир в Європі, по суті, починаючи після завершення Другої світової війни. От ці речі, я думаю, що мають бути в центрі обговорень, але знову ж таки, враховуючи посаду Штайнмайєра, який швидше інерційно продовжує займатися Україною з часів, коли він був міністром закордонних справ, очікувати там проривів навряд чи варто. Для німецької сторони важливий сам по собі діалог. Процес, як такий.
Процес, так. Пане Михайле, дивіться, ну дійсно, ну це просто апріорі зрозуміло, що президент Німеччини, ну він при всій повазі до цієї посади, більше представницька така посада в нього, звісно, з ганслером не можна порівняти. У цьому зв'язку принципово ж не стільки, напевно, принципово, що там сповідує Франк-Вальтер Штайнмайєр, чи на посаді голови МЗС Німеччини, чи президентом, згадаємо деякі його заяви, як він там казав, якщо поступово буде врегулювання на Донбасі, з його точки зору, пана Штайнмайєра, Росія почне йти на компроміс, поступово, буквально 1-2 кроки, то вже й поступово можна з заходу санкції з Росії знімати. Був такий у нього, така пропозиція, от, зокрема, ще багато що характеризує. Але ж канцлер Німеччини Ангела Меркель визначає позицію, і от якщо вже так дивитися, ну, наскільки я можу, так би мовити, оцінити те, що ви сказали в нашому прямому ефірі, ви доволі скептично оцінюєте позицію Німеччини, держави номер один в ЄС, але якщо все ж таки не настільки, можливо, критично, то якби, мабуть, на Ангела Меркель, як стверджують деякі прихильники пані Меркель в Україні, то тоді, 14-го року, і такого б обсягу санкцій проти Росії за анексію Криму і так далі не було б. У цьому зв'язку, до речі, я наведу цитату посла України у Німеччині Андрія Мельника, саме щодо ролі не пана Штайнмайєра, а пані Меркель. Цитата. Тож ми не маємо жодних сумнівів у тому, що саме Німеччина, як найпотужніша країна в ЄС, економічний мотор Європи, її вище керівництво, насамперед особисто федеральний канцлер Ангела Меркель, і надалі відіграватиме головну роль адвоката України всередині Євросоюзу, в тому числі щодо збереження санкційного тиску на Росію як державу-агресора. Кінець цитати пана посла. Що скажете, пане Михайло? От бачите, інша оцінка ролі Німеччини в тому, що чинить Росія?
Ну, можливо, спрацьовує, хоча в політиці поняття моральних критеріїв, воно відсутнє. Коли ми говоримо не про персоналії, а про держави, то в даному випадку, я думаю, позиція Німеччини в тому, що була проявлена полегливість щодо введення там санкційного режиму проти Росії, це, можливо, компенсаторна реакція за неадекватну абсолютно позицію Німеччини в 2008 році, коли спільно Німеччина і Франція, по суті, заблокували рух Грузії і України до НАТО. І ми пам'ятаємо, чим це обернулося. У 2008 році, тому ж таки, там за кілька місяців після Бухарестського саміту НАТО, російська агресія проти Грузії. Ну, а через 6 років і проти України. Тому десь, можливо, в глибині німецького політикуму іде усвідомлення того, що те, що трапилось в 2014 році, в цьому є проблема німецької сторони. А тому звідси йдуть певні такі компенсаторні реакції. Але знову ж таки, я не перебільшував би ролі значення всього цього. Оскільки ми знову таки бачимо позицію Німеччини от на іншому такому важливому індикаторі. Проект «Північний потік-2».
Так, 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 пане Михайле, ви мене випереджаєте, звісно, ми про це поговоримо. Даруйте, я просто хочу політичну складову відносин України-Німеччини, Німеччини, ролі Німеччини в урегулюванні оцього, як тут, як ви процитували офіційні німецькі документи, української кризи, української. Їх росіян там нєт, нєт. Пам'ятаємо цей вислів сакраментальний. Але я хочу закінчити от політичну складову. Пані Меркель, так, вона дуже давно вже на посаді, рекорди б'є. Це в Росії Володимир Володимирович може скільки там, 18 років сидіти, ще невідомо скільки буде в Німеччині. Пані Меркель, це такі, вона рекорди б'є. Але от оця її каденція нова, після цих виборів була дуже-дуже складна. Формування уряду німецького було дуже складним. Коаліціада тривала скільки там? Кілька місяців були, списів наламали, ого-го. І от, як аналізує директор Центру «Нова Європа» Альона Гетьманчук у коментарі, що зараз канцлеру Німеччини, пані Меркель, складніше, от після такої коаліціади, з таким складом уряду, складніше, на думку пані Гетьманчук, відстоювати інтереси України.
Якщо раніше у нас був такий стереотип і таке сприйняття, що, скажімо, партія Меркель, вона 100% за Україну, ХДС, то там соціал-демократи є різні настрої, зелені цілковито з нами, вільні демократи, вони теж більш там за Україну. І такі були спрощені уявлення, чорно-білі в основному, то сьогодні це дуже складно робити такий однозначний аналіз, тому що фактично у всіх партіях, крім партії зелених, є прибічники як і дуже жорсткого курсу щодо Росії, але є, скажімо, ті, хто вважають, що потрібно більше діалогу з Росією, що потрібно послаблювати санкції, пом'якшувати їх, можливо, навіть знімати ці санкції.
Пане Михайле, знову ж таки звертаюся до учасника нашого прямого ефіру, президента Центру глобалістики стратегії 21 Михайла Гончара. А ви як вважаєте, ось таким, ну, скажімо так, якщо так можна оцінити, хитким складом уряду, де все тримається на межі, де така розмаїта, така палітра різних політиків, де, ну, так все поєдналося, все. От із-за такого складу Бундестагу, звісно, про ставлення нової для Бундестагу сили німецька альтернатива для Німеччини, я зараз вас не питаю. Тут, по-моєму, все очевидно. І уставлені до санкцій Заходу щодо Росії і так далі. А от ХДС, соціал-демократи, те, що сказала пані Гетьманчук. От дійсно, зараз за цього складу уряду Німеччина, ну, скажімо так, ну, просто Меркель навіть якби хотіла, в неї нема важелів, як раніше, підтримувати Україну. Правильно так казати?
Ну, я цілком погоджуюся з аналізом пані Гетьманчук. Звісно, Ангела Меркель, попри всі там... Попри весь її потенціал політичний потужний, зараз не може так ефективно проводити свою лінію, партійну лінію чи своє бачення, як це було раніше. Ну, так влаштована німецька політика, власне кажучи. В принципі, я вбачаю в цьому не тільки результат внутрішньо німецьких різноманітних процесів, які йдуть, але, власне кажучи, доволі наполегливу роботу, багаторічну роботу російської сторони протягом, по суті, всього путінського періоду по внесенню різноманітних таких турбулентностей, таких внутрішніх німецьких різночитань, в тому числі і на внутрішньопартійних рівнях. Адже правильно підмічено було, що практично у кожній німецькій партії є різне ставлення до позиції, до оцінки того, що відбувається, що робить Росія, що вона накоїла, як бути з Україною і так далі. Тобто тут добре попрацювала російська сторона з тим, щоб у середовищі, в кожному партійному середовищі отримати своїх прибічників. І в результаті, коли утворилась складним чином нова коаліція, то, власне, вона зараз має такий складне визначення вектора поведінки і стосовно Росії, проте там це виглядає більш однозначно, не дивлячись на те, що накоїла і що можна коїти Росія, якби генеральна лінія на те, щоб продовжувати з нею діалог, а по суті під цією формулою йде відновлення відносин. Недаремно на Петербурзькому міжнародному економічному форумі звучали цифри про те, що, мовляв, попри все, там санкції і так далі, санкції намагалися не вживати цього слова, а якби пожвавлюється двостороння співпраця і з Німеччиною, до речі, з Францією. І тому, мовляв, якби це відображає з російської точки зору реальні процеси, які відбуваються, а не те, що там продовжує Європейський Союз, чи не продовжити санкційний режим. І тому, відповідно, складнощі у Меркель і взагалі федерального уряду будуть мати місце, оскільки за таких обставин, по суті, чиє лобі переважить. І, безперечно, що російське лобі в Німеччині, воно, по суті, є найпотужнішим. Ми бачимо зараз, як це спрацьовує в іншому напрямку, в контексті американо-німецьких відносин, де з'явилися питання торговельних режимів, взагалі торговельних відносин, і виявилося, що якби потужного проамериканського лобі в Німеччині якби не існує. З одного боку, є інтерес великої кількості німецьких компаній зберегти статус-кво, оскільки Німеччина має колосальне позитивне сальдо в торгівлі зі Сполученими Штатами. Але, з іншого боку, ми не бачимо таких системних зусиль, як це має місце у випадку німецько-російських відносин і дій німецького лобі, по суті, очевидно, колишнім канцлером Герхардом Шрёдером.
Російського маєте, перепрошую, пане Михайло, російського лобі, так? Ви обмовилися, не німецького, а російського, так?
Так. Проросійських лобістів в Німеччині, мається на увазі.
Так.
Які діють як ззовні, так і зсередини. І от, власне кажучи, це показує, що російська сторона доволі системно попрацювала цей напрямок співпраці з Німеччиною і, власне, зараз пожинає плоди. Тому звідси і такі часто для нас малоприйнятні формулювання з німецького боку, які звучали там свого часу з вуст міністра закордонних справ Франка-Вальтера Штайнмаєра і його потім наступника Вігмара Габрієля, про необхідність, доцільність там зняття санкцій з Росії.
Пане Михайле, я перепрошую, що вас перебуваю. У нас просто 4 хвилини лишається. Ну, до речі, зауважу, що от нинішній чинний міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маус, який знову ж таки після пана Штайнмаєра відвідав Україну, принаймні на сьогодні таких заяв, як його попередники на посаді голови МЗС Німеччини щодо конфлікту на Донбасі, необхідності поступового зняття санкцій і так далі. Принаймні на сьогодні пан Маус такого не робив. Його позицію трактують, глядачи здебільшого, як доволі таку, як би це сказати, ну не сувору, але таку доволі жорстку щодо Росії. Ну, побачимо, що буде далі. Пане Михайле, звісно, Північний потік 2. Що це? Всі ці запевнення Меркель, що ні, при всій реалізації цього проєкту в обхід України, Україна має залишитися транзитером газу. Володимир Володимирович Путін так чи інакше сказав, що, ну, звісно, ніхто ж там Україну, не, я від себе цитую його, скажімо так, знищувати не буде, просто йдеться суто про економічний інтерес, не більше того. Як ви вважаєте, дійсно, оця реалізація цього проєкту, він реалізується, вже ж, так розумію, наступного року піде газ, що це, якщо дійсно буде все добре, блакитне паливо до Німеччини дном Балтійського моря потече, то все тоді, Україна перестане бути транзитером, і це вдарить ого-го, як по ВВП України. Правильно малювати такий сценарій для України, на ваш погляд?
Ну, на наступний рік точно неправильно. Нічого наступного року не потече нікуди. Потече більше «Газпрому» ще цього року. Але це трошки окрема тема, яка стосується технологічних аспектів. Не будемо забігати вперед. От. Кинути трубу через Балтику і ввести газопровід на повну проєктну потужність – це дуже різні речі. Тому так швидко це не робиться. Але важливий момент про Гайко Маса. Так, ви маєте рацію, що він займає окремішну позицію. І тому не випадково, буквально цими днями, його обробляли свої ж партійні, партайгеноси з середовища соціал-демократів, і також в рамках урядових підходів з німецького боку. Тому що, мовляв, позиція міністра, ну, дещо відмінна від того, що мало би бути за точки зору, там, скажімо, інших соціал-демократів. І в даному випадку, знову ж таки, індикативний момент – це Північний потік-2, безперечно. Тому що ситуація така, що Німеччина практично мала би сказати Росії, що так, ми підтримуємо Північний потік-2, але давайте відкладемо його до кращих часів. До часів, коли ви, Росія, повернетеся на праве поле, почнете поважати міжнародне право, відновити суверенітет України, статус-кво, і тоді ми повернемося до теми Північного потоку-2. Така могла би бути позиція німецької сторони, виходячи з багатьох критеріїв. Але вона, як ми бачимо, абсолютно інша. Це й говорить про те, що, по суті, Росія створила таку систему впливу всередині Німеччини, що, по суті, російські інтереси Німеччина ідентифікує як такі, що відповідають її національним інтересам. Хоча вони в той же час протирічать інтересам. інтересам Європейського Союзу, енергетичного союзу, створеного в ЄС, німецько-американським відносинам, які, повторюю, дуже вигідні для Німеччини. Тому це й показує, по суті, значною мірою безсилля федерального уряду змінити існуючий стан справ.
Так, так, пане Михайло, ми маємо завершувати. Так, у нас вичерпується час. Я дуже дякую президентові Центру глобалістики «Стратегія 21» Михайлові Гончару за участь в прямому ефірі. Побачимо, як далі розвиватиметься стосунки України-Німеччини, взагалі, яким буде врегулювання на Донбасі, як будуть реалізовувати цей проект «Північний потік-2», якою буде роль США, що важливо.